Ir-radju tal-Università jippreżenta Ħajti fuq il-Palk. Matul dan il-programm, Sergio Grech jitkellem ma' Joe Fenech dwar l-esperjenzi tiegħu fuq il-Palk.
Merħba l-semija tal-radju tal-Università għal-edizzjoni oħra ta' dan il-programm Ħajti fuq il-Palk. Fl-aħħar tleġġimat nistgħu ngħidu li tfajna l-enfasi tagħna fil-fatt mal-mistieden Joe Fenech fuq il-mużika. Tkellimna fid-dettall dwar is-Sur Mas Carmelo Pace u kien anke l-okkażjoni li nisimgħu qatt ta' siltiet u tmintiem ilu kien anke mistieden speċjali nistgħu ngħidu fil-programm tagħna lit-tenur Andrew Sapiano. Ġew illum se nerġgħu mmorru mill-ġdid l-proza.
Iva, kifet inti l-aħħar fil-programmi tlaqni għal-proza u sadattant matul da s-snin li għetni kaverjaw il-1960s u nitru fil-1970s kelli ħafna attivitajiet tal-proza. L-ewwel waħda li għaw f'Diċembru tal-1966 dejjem il-Manuel u dejjem il-Malet hija il-kummedja Hemm jew m'hemmx. Din hija il- versjoni Maltija l-adattament li jina stess kont għamilt ta' l-ewwel show li jina bdejt bih fuq il-palk l-armadjetto ċineżi ta' Aldo De Benedetti. Fil-versjoni Maltija jina il-lokalizzajta u di kienet xi ħaġa li rnexxiet u li inoġbot ħafna u il-nies li ħadu sehem fiha kienu naturalment differenti għax anki għalkemm jiena kont qed nagħmel parti fiha wkoll ma kontx qed nagħmel dik l-istess parti li jiena għamilt l-ewwel darba li għamilniha bit-Taljan. Fil-fatt din hija xogħol li bbażat prinċipalment fuq żewġ koppji. U żewġ koppji dik din l-edizzjoni li qed insemmu fiha konna Simon Gulija li kienet akkoppjata miegħi u Pat Salamone li kienet akkoppjata ma' Narsi Kalamatta. Il-direzzjoni, il-produzzjoni kienet ta' Frank Ganado. Diversi nis oħra li ħadu parti, forsi nista' nsemmi wkoll Joe Zammit Cordina, Ronald Abdilla, Joe Witzo, Paul Borzan Nitro, Paolo Buġeja, Nini Fleri Soler u oħrajn.
Sewa, Joe, forsi nejdu ftit ħaġa dwar l-istorja ta'.
Iva, dina l-istorja ta' dak li oriġinarjament l-armadjetto ċineżi huwa li jkun hemm irkant ta' dak li fil-edizzjoni Maltija għamiltu tal-Konti Adami Grek li dana kien ħarab midjum minn kulħadd u rkantaw l-affarijiet tiegħu. U dana kien imsemmi bħala bniedem kif jgħidu li jiġri ħafna man-nisa fost affarijiet oħra. U daż-żewġ nisa, l-żewġ nisa l-partijiet prinċipali ġifieri, kienu jafu li ġo dal-armadju Ċiniż hemm lit-tri tagħhom li huma kienu jigdbu lill-Konti. Ara dawn it-tnejn imorru biex jixtru dal-armadju huma biex daw lit-tri ma jiġux f'idej ħadd ieħor. U dana tant jippikaw ma' xulxin li dana l-prezz jitla' prezz esaġerat, allura fej suppost kellha tkun ħaġa li ħadd mu se jinduna biha biex dawn jakkwistaw dal it-tri għadhom, speċi tiġi fl-attenzjoni ta' kulħadd inkluż żewġhom, żwieġhom. U żewġhom ma jkunux jafu f'dil-biċċa xogħol, però meta huma jibdew jiftħu dal-armadju ma jsibu xejn, speċi jgħidu x ġara hawnhekk in-nisa. Però dal-armadju jkollu moħba. U fuq kif toħro joħorġu dal-ittri minn dal-moħba u jinħarqu u l-irġiel jippruvaw jaqbdu x'ħaġa fuq insomma titħawwad il-kummedja kif De Benedetti biss kien jafa ħawwadhom fil-teatru tipiku tiegħu.
Sewa ġew forsi xi ħaġa li kkumentaw il-kritiċi.
Il-kritiċi, pereżempju, t-titoli tagħli li għandu qudiemi u Malet Hemm jew m'hemmx with Young Actors. Dina kienet xi ħaġa kienet enfasi li l-Malet dejjem tellet ħafna atturi żgħar. U propju f'din kien il-komment prinċipali ta' wieħed mill-kritiċi.
Ġew, mela naħseb li nistgħu nimxu anke għall-produzzjoni oħra?
Iva, fil-fatt, iż-żewġ produzzjoni li jmiss wara dik, sadattant wasalna anke 1968, huma tnejn ta' kummedji maħudin bil-Ingliż ta' Jack Popplewell. L-ewwel waħda hija Oxford li maħuda mill-kummedja Busybody, u t-tieni waħda hija Lima Waħda li maħuda mill-kummedja Dear Children. Dawn it-tnejn kien hawn il-traduzzjoni tagħhom Frank Ganado. U il-produzzjoni tagħhom kienet bej wieħed oħor mill-atturi kollha ta' dak iż-żmien, Nini Flery Soler, Connie Izzo, Pat Sansone, Joseph Said, Lina Ganado, Charles Bżottil, Porch San Nitro. U bej wieħed oħor qed jirrepetu ruħhom fiż-żewġ kummedji. Bħala produzzjoni għawadna naraw li Joe Falzon kien għadu qiegħed jiddiriġi l-malet. Sa dak iż-żmien kienu naqsu forsi l-partijiet li kien jagħmel fuq il-palk, però bħala direzzjoni ta' plejs kienet għadha ħafna fideh kien il-backbone u kif jgħid bnidem l-għaref tal-malet biex ngħidlek dak iż-żmien Joe Falzon l-idea u l-pariri tiegħu kienu tajbin ħafna u bilanċati ħafna.
Ġew għandi ċerta impressjoni li ħafna drabi f'dawn iż-żmienijiet il-malet kienet tieħu dan ix-xogħol barrani. U tad-dat tagħha ngħidu hekk verżjoni Maltija, manka x-xenarju l-karattri isiru Maltin.
Iva, mhux dejjem kultant kienu jkunu traduzzjonijiet u kultant kienu jkunu adattamenti. U l-er ta' daw l-adattamenti nistgħu ngħidu li nistgħu nafuhom lil Michelangelo. Michelangelo 50 sena qabilna kien għamel tant adattamenti ta' kummedji u ta' poċazz u għamilhom Maltin li kważi kważi aqqas jingħarfu li mhumiex oriġinali Maltin.
Ma taħsibx li ma b'dan il-mod qed jintilef ħafna mill-iskript oriġinali?
Mhux dejjem. Kultant jiena nista' ngħid li na esperjenzajt traduzzjonijiet li iggwadanjaw. Kultant tajt per eżempju dat ħoss li ntilfet, però hekk min jagħmilhom min jaddattahom joqgħod attent u kif għadna, speċjalment meta jillokalizzo jsib, ma jippruvax jittraduċi ma jsib parallel. Allura hemmhekk ħafna drabi jirnexxu. Mhux kwalunkwe xogħol tista' tagħmlu dan, imma f'ċerti xogħlijiet jirnexxilek tagħmlu.
Sewa, u kemm taħseb li gruppi bħal Malet u gruppi oħrajn kellhom informazzjoni biżejjed ta' dak li kien qed isir fit-teatri barranin fejna fien jekk għandek awtur ta' play?
Dan aħna jgħidlek trid tkun intaċ ma' dak li qed isir. U dak iż-żmien konna ntaċ kemm mad-dinja Taljana u kemm mad-dinja Ingliża, għax aħna naturalment is-sorsi tagħna huma hemmhekk minn dawk il-lingwi nistgħu nittraduċu direttament. U konna nġibu regolarment place kemm mill-Ingilterra u kemm mill-Italja, dari kien hemm pereżempju Firenze, kien hemm dik li jgħidu kienet tissejjaħ il-Librerija Teatrali Fjorentina, kienet tippubblika u tiġbor kull ma jkun qed isir l-Italja. Llum sfortunatament m'għadix teżisti però diffiċli biex issib x'inhu għaddej.
U kien ikollok ħlasijiet għal dawn it-tip ta' plejs?
Dan ħana jlek ċertament biex iġġib il-kopji ta' dan il-plejs tħallas dak li jiswew. Dak li hu dritt tal-awtur ukoll kien jeżisti, dritt tal-awtur niftakar tal-plejs Taljani kien xi ħaġa żgħira ħafna, kien hemm arranġament speċjali għal Malta u kien ta' 3 liri. L-arranġament Ingliż dejjem ivarja, jiddependi din il-play kemmila li saret l-awtura dux ħaj, ġili kienu ħafna iżjed minn daqshekk.
Naħseb ftit huma ġew is-semgħa li jafu b'dawn it-tipi ta' arranġamenti li jkunu qed isiru.
Iva.
Naħseb ħafna għandhom l-impressjoni li sempliċement inti qbadt il-ktieb, mort fuq il-palk u tellajt il-play. Meta s-sitwazzjoni.
Hawnis li għamluha, però mhux suppost li tagħmilha dan l-arranġamenti ta' diritti d'awtore qegħdin hemm jiġifieri.
Ġew, ma nafx jekk nistgħux nimxu fuq xi ħaġa rajjew inkom.
Wara di insib pereżempju wara żewġ kummedji insib thriller meta jitbaxxa d-dawl dak li bl-Ingliż kien Gaslight. U mbagħad iżjed il-quddiem wasalna f'xogħol tal-Pirandello li huwa Cosi e Sevipare li bil-Malti minnih hekk jidhirlek melekku. U dina għalija kien a milestone, f'da sens li dik kienet l-ewwel darba li jiena ddirġejt play. Jiena kont reġista ta' din il-play. U niftakar iċ-ċirkostanzi li wasalt għalija kienu li kien konna bdejniha u kien qed jiddirġiha Joe Falzon kif qed ftit ilu fuqu. U Joe Falzon kellu xi problema d-dar u ma setax ikompli u għalli hu over. U ħadd over din il-kummedja ta' Pirandello kważi se pare.
Ġo, kważi hemm ċerta affinità bejn il-Malet u Pirandello.
Il-Pirandello minna mhux ħażin tal-Malet, għamilna periodikament dejjem nittakiljaw xi ħaġa ta' Pirandello. Issa, ara dinek aħna norbtuha ma dak li qed ftit ilu inti x'inhi traduzzjoni titlef x'tiggwadanjax. Pirandello għandu vantaġġ fuq din il-biċċa xogħol. Pirandello għandu ħsibijiet kbar, ħsibijiet profondi, sitwazzjonijiet rari u diffiċli. Però il-lingwa li juża hija sempliċi ħafna. Ma ssibx lingwa elaborata, lingwa ta' kuljum, lingwa sempliċi. Barra minn hekk Pirandello kien Siċiljan. Alla ċerta affinità bejnietna bħala nies viċini hemm. U ma simmix diffiċli biex titraduċi Pirandello, u ma jitlifx bil-Malti Pirandello.
Ġo forsi nsemmu uħut minn dawn l-atturi li ħadu sem f'din il-.
Iva, il-kozija se pare fija kast pjuttost kbir u l-atturi nsibu il-Godwin Sherry, Lina Ganado u Mike Falzon, Mike Falzon il-qiegħed l-Awstralja ma duxaw, Monica Tart li kienet qiegħda tagħmel parti żgħira ħafna. Naħseb li kienet l-ewwel parti tagħha, illum nafu wkoll bħala attriċi tajba ħafna. Victor Apap, nirif Larry Soler, Maris Torace kienet attriċi ġovani tajba ħafna sfortunatament ma komplitx tir-reċta, Josephine Sambit Cordina, Charles Zizzo, Dennis Soler, Vittor Ingalia, li wkoll li ġifier kienet tieħu parti ħaġa serja ta' Pirandello, u Josephine Mahoney. Dak huwa il-kast ta' din il-biċċa xogħol.
Ismijiet li ovvjament anke hemm ċerta rabta mal-Malet u xek
fl-ħin. Iva, iva.
Ġew innu tajt, forsi b'kurżjetà żgħira, inti bħalissa qed tqalleb dan l-album bir-ritratti eċetera. U innu tajt ir-ritratti viola, waqt li s-soltu għandek ritratti suwed.
Fil-fatt din hija l-ewwel darba li bdew jidħlu komunement, għax miex jifirex li xaġaw ma kienx jeżisti ritratti bil-kulur. Din huma l-ewwel ritratti tal-kulur li għandi. S'issa kollha kienu black and white. Minn hawn il-qoddim jibdew isiru mħaltin u mbagħad eventwalment saru ritratti tal-kulur kif illum qasu ħadd madu jgħaddilu mir-ras jaħliex xi każ eċċezzjonali li jagħmel ir-ritratti black and white.
Sewa ġew, le tissemmi ir-ritratti. Dawn huma miġbuda fix-xena jew qabel.
Il-maġġor parti huma miġbudin in-xena. Forsi kultant kun il-prova ġenerali u mhux ir-rappreżentazzjoni imma in-xena. Hija importanti ħafna li tiġbidhom in-xena għax tagħmel kemm tagħmel sforz biex tagħmel ritratti bniedem ippużat qatt ma jiġu qatt naturali daqskemm meta jkunu in-xena.
Sewa, fil-pubbliċità li llum issir għal plejs normali għal wieħed iżjid ikoll ir-ritratti jew xejni mill-
Iva, però dawk huma xi ħaġa differenti, ir-ritratti tal-pubbliċità huma ħaġa u ritratti li jittieħdu waqt il-plejs huma ċertament xi ħaġa differenti.
Jiena li kont sensaqsik hija jekk kontux f'dawk iż-żminijiet tagħmlu pubbliċità b'dan it-tip fis-sens għandek ir-ritratt.
Kienet għadha fil-bidu din il-biċċa xogħol. Illum hija kważi standard tal-kull play, però dak iż-żmien ftit konna nagħmlu ritratti għall-pubbliċità. Dik il-photo session li llum dejjem isir qabel kull żmien. Naħseb da żmien li qed nitkellmu, ġifieri issa wasalna l-1970 kienet għadha ma bdietx.
Sewa, ġew xtaqt forsi nerġa' mmur farka lura għal Pirandello u xtaqt insaqsik x'tip ta' nies udjenza għandek f'Malta f'dawn iż-żminijiet. Fis-sens li kienu jaċċettaw il-pirandello dawn it-tipi ta' scripts impenjativi fl-aħħar mill-aħħar.
Iva, jiena kemmili fit-teatru kif għedna minn 1952, dejjem kien isir pirandello, dejjem kien aċċettat pirandello, iva. Minn żmien għal żmien, esu mhux awtur li tista' tagħmlu kull staġun, imma kull tlieta erba' snin qishek tossir bżonn li tagħmel xogħol ta' pirandello u l-pubbliku jaċċettaħ tajjeb ħafna.
Sewa, bħala attur u direttur, jinħass id-differenza fi produzzjonijiet bħal dawn? F'Pirandello eżempju, milli qed tagħmel faza?
Iva. L-ewwel nett ara biex tiddiriġi Pirandello, titkun taf il-Pirandello u ma tridx tiżola ruħek fuq dak ix-xogħol li qed tiddiriġi, ma tittara l-Pirandello kollu kemm hu. U mhux biss fil-plejs tiegħu manki fix-xogħlijiet l-oħra tiegħu bħar-romanzi tal-Pirandello, novelli tal-Pirandello, illa li l-ħsieb ta' Pirandello huwa sa ċertu punt dejjem wieħed. U meta tkellimna fuq ix-xogħol tiegħu kważi se vi pare, kważi dak it-titolu jiġbor il-Pirandello kollu. Illa li xe huwa jsostni li fil-ħajja mhux dak li hu, ma dak li taħseb li hu, dak li jidher li hu kważi li għott. U dal-ħsieb irid jakkompanjak dejjem ma' fi kwalunkwe xogħol ta' Pirandello li tagħmel.
Ġew, ħanħroġ ftit mis-suġġett, forsi hemm ftit. Illum donnu li għanna ħafna teatru b'ħafna sperimentazzjoni. Għaw minn sejjaħlu il-gimmicks, għaw minn sejjaħlu b'ħafna ismijiet uħrajn. X'taħseb inti dwar dan? Jiġifieri jekk wieħed imur l-esperimentazzjoni, qed jibdel il-kunċett oriġinali? Jiġifieri naf għalik ħafluk għandek il-Pirandello qed iseħħ x'imkien f'dar, ha? Qed iseħħ x'imkien ieħor. Fl-spazju, għaxrajn anka place.
Dal-speċi ta' sperimentazzjonijiet li rajna ħafna minnhom, qed naraw ħafna minnhom anki fit-teatru tal-lirika fl-opri, kultant ikun hemm xi waħda li tirnexxi, ma kultant. Maġġor parti l-oriġinali jkun dejjem aqwa. Ġieli jkun hemm dell-sperimentazzjoni ta' dat tip u tgħid tara iva, kellha ċertu effett. Però naħseb daqs l-oriġinal, dak li riet l-awtur fl-oriġinali, xejn ma jista' jibbitjaħ.
Fil-każ tal-Pirandello, inti żammejt id-direzzjoni tal-li kien talab l-awtur innifsu?
Fedelment, iva. Pirandello jtik ħafna direzzjonijiet u naħseb li jekk inti timxi magħhom għandek it-triq tas-suċċess l-esta.
Mix-xenarju b'kollox.
Iva, jinek naħseb, jinek naraħ il-Pirandello, tant kien bniedem li jaf xiri, tant kien bniedem eżatt, li ma nafx kif tista tħarbatlu l-pjan tiegħu.
Sewa, u edin nitkellmu hemmhekk fis-snin 60, għandek xi ħaġa friska fit-teatru Malti għax nafu xek li kellek ukoll gruppi oħrajn li kienu qed jesperimentaw fit-teatru, gruppi naf bħal ta' Mario Vella u dawk il-gruppi fit-tarf ta' s-sittinijiet. Fejn kienet il-Malet, eżempju, aktar marbuta?
Il-Malet kienet iżjed marbuta ma' tradizzjoni iva, ħafna iżjed.
Jiġri ma kienx hemm
fil-kamp tal-Malet sperimentazzjoni minn dan it-tip kważi qatt ma' minnha.
Iżżamm lura taħseb ġew ma' idejat, iżminijiet, letajiet tan-nies forsi.
Mhux biss letajiet, illa li dak iż-żmien ma konniex teta' kbira. Kellhom forsi aħna teta' kbira u la ċerti raffariet narawhom mod ieħor, però dak iż-żmien ma kienx teta' kbira. Kif ngħid dejjem il-pubbliku jikkmanda. U l-pubbliku huwa dak li jħobb u dak li jogħġbu u ma naħsibx li tista' toħroġ wisq, ma inhu li tipprova ttieħ dak li ma jridx.
U fl-aħħar tas-sittinijiet għandek il-lebejjer ukoll lura kien jagħmel.
Iva, fil-fatt il-Malet kienet l-ewwel kumpanija Maltija li għamlet il-lebejjer.
Sewa ġew forsi ma nafx hekk fadalek xi affarijiet fuq din il-play ħalli nimxu.
Jiena ġifier issa biex nimxi pass ieħor wasalna għal play Eksejra ta' Gino Muscatazzo-Pardi. U dina kienet xi ħaġa ta' importanza kbira għal Malet. Ma kienitx l-ewwel darba li din play Eksejra qiegħda ssir, illa lix di kienet saret fil-ħamsinijiet, Gino kien kitib hemmhekk. Però meta kif forsi anki kultant ikkritikati għaliex ma nagħmlux plejs bil-Malti u dejjem infittxu plejs bil-Malti u dnejn nagħmlu l-eksejra ta' ġino, dana kien esperiment feliċi ħafna. U kienet plej li niżlet tajjeb ħafna e għaliex hija plej tajba ħafna. L-eksejra hija plej ta' tal-ħajja tan-nies ta' kuljum.
Plej soċjali.
Play soċjali u hawnhekk nixtieq naqra xi ħaġa mill-kritika ta' dak iż-żmien. Din hija l-kritika li qed naqra minnha tal-Malta News tal-11 ta' Mejju 1970. U l-kritiku kien dak li nafuh bħala attur Godwin Sherry. U l-onett it-titolu l-kbir għal Back to Originals. In answer to the increasing pressure for the revival or creation of a Maltese theatre, Mallet's choice for the Arts Festival fell on Muscata Zoppardi's Exeira, a social comedy in three acts which was highly entertaining. This is the first time that I have seen Mallet present an original piece of writing instead of the usual translation. Not that I am blaming them, dika kienet in brackets, so and I could not but notice the resultant freshness as far as writing was concerned. Here we were stock characters which everybody is familiar with. Here was a stock situation which nevertheless contained both hilarious turns and pathetic undertones. Here, finally, was a dialogue, a turn of phrase, an idiom, which is ours and therefore conveys a world of meaning in a few words that would need a whole passage to explain in translation. You know, jidirli li emmek Godwin Sherry ġabar ħafna, ġabar kważi kollox mill-li kien hemm xi tajt fuq din is-sitwazzjoni ta' meta minna propju dil dil-kummedja eksejra ta' Gino Muscata Zoppardi.
Ġaw, u dottamin infakru anka lil dan il-bniedem billi nwaslu l-semmija biografija
tejkna dwaru għali ovvjament. Iva, biografija tiegħu.
Personaġġi bħal dawn ma jintilfux. Gino Muscata Zoppardi twilet il-Belt fit-19 ta' Ottubru ta' l-1899 u miet fis-7 ta' Marzu ta' l-1982. Kimbien Giuseppe Muscata Zoppardi, il-rumanzier famuż. Studja fil-Kulleġġ Stella Maris u fil-Liċeo. Bħal missieru r-sista kemm felaħ biex tixterret għand il-poplu il-lingwa Maltija, li dik il-ħabta ftit kienet qed tkun apprezzata mill-istess politiċi li kienu qed jagħtu bejniethom fuq jekk il-lingwa nazzjonali kellix tkun il-lingwa Ingliża jew Taljana. Fil-letteratura ħadem ħafna fuq il-vina satirika u umoristika. Ħadem fil-Partit Laburista Malti u mill-1921 il quddiem ta' il-kontribut bil-kidba tiegħu fil-Labour Opinion, il-kotra Dr. Xekkek u Xewka. Fl-1945 irrappreżenta lill-Malta Labour Party fl-Assembleja Leġislattiva. Kien attiv fatt ta' għaqdiet fosthom anki is-soċjetà tal-Omja. Bil-1964-67 kien jifforma parti mill-Awtorità tax-Xandir. L-isem Gino Muscata Zoppardi jibqa' żgur marbut mal-Palk. Beda l-karriera tiegħu meta inaqat mal-Malta Rizolta u wara l-Eżamiter. Fl-1922 insibuh attiv ħafna fil-Kumpanija l-Indipendenza, li tagħha kien sar direttur artistiku fl-1944. Fl-istess żmien insibuh ukoll ko-direttur tar-Ribalta. Irriżenja mill-karga aħħarija fl-1956 wara li kien ġim mażul bħala l-ewwel chairman tal-Kumitat għar-restawr tat-Teatru Manuel. Kien membru ta' drama panel ta' Rediffusion. Fis-sena 76 inħatar bħala chairman tat-Teatru Manuel. Ta' semu kol f'bosta diet letterari. Kien membru tal-Akkademja tal-Malti sa' mitwaqif tagħha u anki president onorarju tal-Aqda Letterarja Maltija. Fl-1946 ħareġ il-medalja tad-deb Giuseppe Muscata Zoppardi għall-aħjar awtur tal-Malti. Fost il-kotba tiegħu nsibu Anġli tan-Niket, skont il-liġi u sħaba sewda. U awtur ukoll ta' kitbi tal-Palk, fostom la Wista, il Mera, Sur Jacquin, Dummi Kilxerri, Lahwa Katanja u oħrajn. Kif jikkommenta Dr. Charles Briffa, ġino Muskata Zoppardi ħares lejn it-teatru Malti bħala mezz validu għall-edukazzjoni tal-poplu. Naħseb ġew li minn din il-biografija żgħira żgħira joħroġ il-profil qawwi jew x'ektar.
Iva joħroġ il-profil qawwi, jiena però nixtieq impinġih iżjed bħala kif nafu jien bħala bniedem uman, inti tajt id-dettalji uffiċjali tiegħu. Jiena kont mur spiss għandu u kellu studju ħdej il-ġnien. U sibu DMM, jo jikteb, u kien kollezzjonist kbir ta' kollox. Jekk bolli, jekk kupuni, jekk muniti, kien jikkollezzjona dejjem. U ħajtu hekk kienet jikkollezzjona u jikteb għat-teatru. U kien bniedem jiena b'ta' niftakru jien ċertament kien diġa' ta' ċerta età kbira, però kien u ma tantx kien joħroġ, però minn hemm ġew kien ikun jaf kollox x'inhu jsir. U kien ikun propju d-dinja tal-palki kien ikun jafa minn ġewwa sa barra fuq kulħadd. Kien bniedem veri veri blant, kultant iżejjed, kultant ħaġa tant jgħidilek fuq ċekk li kważi tik fastidju l-mod li għajda, però dika kienet tur is-sinċerità tiegħu. U meta nerġgħu għal din il-kummedja ksejra li jiena anki fi żmien li kont qegħdin nagħmluha jiena fiha kont għamilt il-parti tan-notar il-parti tal-missier. U allura kont inkellmu fuq il-karattri kif iridhom u jtieni l-informazzjoni kif jixtiequ. Kien anki għalli speċi l-background tagħha li dik jitiba b'ċertu nies quddiem għajneh. ċertu karattri, però meta ġibi xjamila l-ewwel darba ma rnexxilux ilha xi raġuni jew oħra tbidlu. U l-ewwel il-parti li żjed parti interessanti li hemm f'din sejra hija l-parti tazzija tal-mużew li fil-parti li fl-oriġinarjament kien għamilha Nosi Girlando, kien għamilha b'suċċess kbir. Meta minni aħna Nosi kien spiċċa u dik il-parti kienet għamlita Josephine Mahoney. U kien iżomm records ta' kollox ta' kull ma jsir u kien jikkommenta veri blantli. U ħdejdi kiteb hekk. Suċċessun avolja minn Arnosi, niftakara hekk bit-tri kbar u ddim għajnejja.
Ġew, niddejja imma se jkolli wafek għaliex fil-fatt sar il-ħin, aħna nerġa' nkunu mill-ġdid mas-semgħa ta' Radio tal-Università bħalhom ġimgħa fl-istess ħin. Ringrazzja lit-tekniku Carmenu Grech u sakemm nerġa' niltaqgħu, islim lil kulħadd.